Þjóðernishyggja í nýlendum. Berjast óaflátanlega með öllum stjórnskipulegum leiðum til að koma á sjálfstjórn núna fyrir æðri og lægri íbúa Gullstrandarinnar. Þetta var ritað í stefnuskrá Convention People's Party, CCP. Í nýlendu sem var kölluð Gullströndin, nú Ghana, í Afríku, barðist CCP fyrir sjálfstæði á sjötta áratugaldarinnar undir forustu Kwame Nkrumah. Ólíkir þjóðflokkar sem áttu heima í nýlendunum urðu smám saman afar óanagðir með nýlendustjórnina. Evrópumenn notuðu nýlendurnar til að græða á þeim og skiluðu litlu af gróðanum til íbúana. Efst á síðu 94 er kort sem sýnir sjálfstæðisþróun nýlendanna eftir 1945. Neðst til vinstri á blaðsíðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Fyrsti forsætisráðherra Ghana, Kwame Nkrumah, fagnar sjálfstæði landsins með breska landstjóranum og enskri hefðarkonu 7. mars 1957. Áður fyrr var hluti af Ghana dönsk nýlenda og tilheyrði því sama konungdæmi og Ísland. Blaðsíða 95. Afleiðingin var mikil fátækt. Íbúarnir sannreyndu líka að á þá var ekki hlustað. Nýlenduveldin réðu öllu og þeir sem ekki hlýddu voru handteknir. Þó fengu nokkrir innfættir tækifæri til að komast til Evrópu og mennta sig þar. Þeir komu til baka með evrópskar hugmyndir þjóðfrelsi og lýðræði. Mörgum nýlendubúum sem heyrðu þessar hugmyndir fannst að þær ættu vel við hjá þeim. Þeir skipulögðu frelsishreyfingar og börðust fyrir sjálfstæði í löndum sínum. Eftir báðar heimstyrjaldirnar fengu frelsishreyfingar sterkari trú á að þær gætu sigrað. Hermenn frá mörgum nýlendum, Indlandi, Indokína, Vietnam, Laos, Kambodíu og fleirum höfðu barist í herjum nýlenduherrana. Það kom mörgum nýlendubúum á þá skoðun að þeir væru alveg eins dugmiklir og evrópumenn. Þar að auki fannst mörgum í nýlendunum að þeir ættu að fá eitthvað í staðinn fyrir stuðningsinn við nýlenduveldin.